Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele upozorňuje Barbora Baronová aj na to, že
existuje obrovské množství žen, které je proti feminismu, které si myslí, že feminismus znamená upřednostňovat kariéru nad rodinou. To znamená být taková ta úspěšná žena a tak dále. A vlastně oni se brání tomu slovu feminismu i z toho důvodu, že pro ně být v domácnosti, nebo být s dětmi, nebo starat se o děti, je vlastně pro obrovské množství žen opravdu ve společnosti je jediné místo, kde oni mohou uplatňovat nějakou moc.
Literárnu dokumentaristku, nakladatelku a copywriterku Barboru Baronovou som si všimla vďaka krásným a zaujímavým knihám z jej malého, úspešného nakladateľstva Women, ktoré sa orientuje na umelecké knihy s rodovým zameraním. Jej knihy Slečny, či takmer 1000-stranová publikácia Ženy o ženách, ktorá prináša 28 rozhovorov s významnými českými dokumentaristkami, získali niekoľko knižných ocenení a nominácií. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, aký význam má vytrvalá snaha prinášať ženskú perspektívu a skúsenosť do verejného diskurzu, o zneviditeľňovaní žien a mužov po 60-ke, ale napríklad aj o tom, prečo sa niektoré ženy stále bránia označeniu feministka.
Skypová linka medzi Bratislavou a Českou republikou je zapnutá. Teším sa, Barbora, že ste mali na mňa čas. A kde som vás zastihla? Povedzte mi.
Teď som v byte na Letné a mám před sebou rukopis knížky, která půjde za pár dnů do tisku, takže každou volnou chvilku, kdy nemusím řešit jiné věci, tak čtu příběhy. Je tam přes 20 žen, které vypráví o svém životě a oni jsou sice všechny Australanky, protože ten projekt vznikl v roce 2017 v Austrálii, ale zároveň ta jejich zkušenost, protože to jsou všechno ženy významné, je tam třeba politička, jsou tam různé umělkyně, fotografky, filmařky, tak vlastně ta zkušenost, o které mluví, se dá úplně krásně aplikovat i na Českou republiku. A stala se mi zrovna taková vtipná věc, protože mám v ruce tušku, abych si zanášela ještě poslední nějaké úpravy, korektury do sazby a já jsem si začala potrhávat zajímavé myšlenky v té knize a pak jsem si uvědomila, že jsem tu knihu psala, tak už to všechno vím, ale přišlo mi to tak důležité, že místo korektury teďka mám popotrhovanou knižku a budu to muset pak procházet ještě znovu, aby se korektor nebo korektorka a grafik vyznali v tom, co vlastně korektor a co jsou nějaké moje osobní komenty a poznámky přímo k té knize, kterou jsem napsala.
Takže vidím, že jste těž z toho, z té masy lidí, kteří jsou ty počiarkovači. Lebo ano, hovorí se, že jsou teda dvě skupiny, jedna ta, která, pre kterou je kniha posvetná, nesmí se něj tuška dotknout. A potom tá druhá, ktorá zásadne číta s tým, že musí si robiť nejaké poznámky.
Jo, ja som presne ten človek, ktorý vníma knižku ako užitný objekt. To znamená, že ja pak knižky ani nepočujem, pretože si do nich pořád nieco píšu a pak, když sa k tým knižkám vracím, tak si čtu hlavne tie své poznámky a pak sa líp orientuju v tom, k čemu sa chci vrátiť.
Vy ako vydavateľka a dokumentaristka, literárna dokumentaristka, nakladateľka a copywriterka, teda máte tých titulov pracovných viacero. Ja som mala prvú otázku pripravenú, keď som teda išla dneska do štúdia a uvažovala som v aute, teda, že ako otvorím ten rozhovor, tak asi taká, nechcem vyznieť ironicky, ale je to možno také trošku: baví vás to ešte? Máte pocit, že hovoriť o ženách, zamýšľať sa nad ženami, neustále sa pýtať na ženy, ženskú perspektívu, proste objavovať a prezentovať ženskú skúsenosť, že má to ešte vôbec význam a vládzete?
Mm-hmm. No ja myslím, že práve ta kombinace toho, že nejsem jenom dokumentaristka, ale třeba i nakladatelka a že se ještě vedle toho živím třeba nějakým strategickým poradenstvím, nějakým brandům, abych měla na nájem a tak dále, tak vlastně ta diverzita těch věcí, které dělám, mi docela pomáhá v tom, že když mě přestane bavit trošku jedna věc, tak uteču k té druhé a pak zase můžu utéct k té třetí a pak zase vrátit. Ale vlastně je to hodně zajímavá otázka, protože chvilkama cítím fakt jako v rámci nějaké svojí literární práce vyčerpání z toho, že se vlastně snažím nastolovat pořád nějaká témata a v té společnosti pořád ještě se mě někdo zeptá, a proč jsi feministka, když to je vlastně téma, které tady zaznívá pořád, a podle mě ptát se ještě dneska někoho, co to vlastně je feminismus, když těch možností, jak na to jde pohlížet, jako už bylo řečeno tolik, nebo když se třeba snažím prosadit nějaký projekt ve společnosti, třeba v nějakých grantových žádostech a zvítězí nad mým projektem jiný, který a s tím, že třeba někdo řekne, že ty ženské otázky vlastně není vůbec třeba řešit, tak já jsem spíš frustrovaná možná z těch věcí okolo, než ze samotného toho psaní, protože každý projekt, který si vybírám, který dělám jako autorka, ale i jako nakladatelka, tak zpracovává jakoby jinou ženskou zkušenost. Máme třeba projekt, který se věnoval postavení žen po 60, to znamená, jak jsou ženy ve společnosti třeba zneviditelňované, nebo jsem na tom projektu dělala Dita Pepe s Janou Poncarovou. A já jsem ho pak jenom vydávala, nebo jsem dělala projekt na téma žen, které se nikdy neprovdaly, ta knížka se jmenovala Slečny a zase to byla úplně tak strašně odlišná jiná zkušenost, že vlastně já nejsem jakoby vyčerpaná z těch témat kolem žen, protože tam mám pocit, že těch témat je naprosto nevyčerpatelné množství, ale spíš z toho, co se děje kolem, z toho, že ta společnost si pořád myslí, že ženy mají úplně stejné možnosti jako muži, přestože tady máme tvrdá data, že ženy mají o 20% nižší platy, že jsou téměř neobsazované v nějakých třeba vedoucích pozicích, nebo že nesedí v rozhodovacích komisích a tak dále. Takže mě spíš vyčerpává prostě hloupé dotazy, řekla bych.
No já se přiznám z mojej teraz zkušenosti, alebo také povím vám tu moju frustraciu. Já svoj projekt v ženskom rode robím už vyše 3 rokov. Teraz začal 4. rok v jesení a ja niekedy som unavená. Mám taký pocit, ako keby otázka alebo prítomnosť témy žien a tá ženská perspektíva a ako ženy, že tá téma v tom spoločenskom diskurze už je. Áno, kedysi to tak nebolo a teraz mám pocit, že je. A ako keby vnímam to tak, ako keby proste presicovala tú debatu, hej? Ale že poslanecky poviem, že niektorým ľuďom podľa mňa už lezie na nervy. Mm-hmm. Ale ja nemám pocit, že samotná debata posúva niektoré tie problémy k riešeniam. Nemám pocit, mm-hmm. že by niečo bolo vyriešené, že by sme si mohli niečo odtiknúť, že dobre, akože už toto odfajkneme si, to už sme sa priblížili, zlepšili, alebo už sme toto vyriešili. A ja ako niekedy bývam unavená presne z toho, aby som ľuďom vysvetľovala, prečo je to ešte dôležité, aby sme v tej debate pokračovali. Uh-huh. A dúfala som, že mi tak vy dnes pomôžete trošku akože zmierniť tú moju frustráciu a možno tak tým, ktorí nás počúvajú, hovoriť, že má význam o ženských perspektívach a skúsenostiach a zážitkoch a príbehoch hovoriť. Lebo aj keď zatiaľ možno stále prešlapujeme na mieste, že niečo sa možno že zmení, že možno potrebujeme dosiahnuť nejakú hladinu alebo proste tú poslednú kvapku a že to kvapkanie v istej fáze je strašne nervy drásajúce, ale potrebné na to, aby sa ten pohár naplnil. Čo vám v takých situáciách únaví, okrem toho, že skáčete z tej témy na tému, čo vám pomáha?
Mne pomáha chodit. Ja když toho mám dost, tak prostě jedu někam chodit a čistím si hlavu, protože mě zrovna jako v poslední době docela často přemýšlím nad tím slovem feminismus, které už tady padlo, a my si ho strašně možná jakoby přivlastňujeme, že moje definice feminismu je, že ženy a muži by měly mít stejná práva a příležitosti a že to vlastně takhle hrozně jednoduché, jo? Že každá lidská bytost by to tak měla mít. A jako já si čím dál tím víc uvědomuji, že my možná až moc příliš jakoby tematizujeme muže, ženy, jako téma genderové, ale vlastně to slovo feminismus se vztahuje i jako na další kategorie, třeba obecně lidi 60+, nebo kteří jsou vlastně vytlačováni ze společnosti a taky nemají hlas a tam už je skoro jedno, jestli je to muž nebo žena, nebo na různé menšiny, které jsou v Česku. A teď mluvím o romských občanech, spoluobčanech, mluvím o Vietnamcích. My vlastně ve veřejném prostoru vůbec nedostávají prostor. Třeba tady v Česku je už, nevím, třetí, čtvrtá generace Vietnamců a když se člověk podívá do veřejného prostoru, tak nevidí vůbec nikoho, kromě možná jednoho, dvou herců, jo? A že vlastně pro mě osobně asi trošku překlápím ještě od nějakého tematizování žen i k nějakým jakoby dalším skupinám, které nemají nějaké privilegium, nebo to ani není privilegium, to by měla být nějaká samozřejmost. A já se vrátím teďka k tomu projektu, kterým jsme začínali, o té Austrálii, kdy jsem si vlastně uvědomila, jak třeba zkušenost s migrací, která se nějakým způsobem odehrává v Česku a teda v Austrálii, kam přichází přes tropické ostrovy, Nauru a další jako obrovské množství migrantů, Austrálie vůbec není schopná to téma řešit. A já vlastně v tom vidím jakoby úplně stejnou paralelu k tomu, co se děje tady u nás v Česku. Že my vůbec vlastně nejsme schopni řešit téma migrace a vůbec nepohlížíme na lidi, kteří potřebují pomoc jako na lidské bytosti, ale jako na nějaký problém, místo abychom my jako vyspělá demokratická země mohli jakoby přispívat k nějakým jako dobrým věcem ve světě. Jo? Takže jakoby přemýšlím jakoby nad těma věcma jakoby ještě víc šířej, jo? Že jsem se trošku od té ženské otázky posunula ještě někam dál.
Čiže chcete tím povedat, že ten, že feminismus a to zaoberanie sa ženstvom vo vás vlastně prebudza citlivost voči ostatným, ktorí sú neprivilegovaný alebo teda zatlačaný na okraj?
Mm-hmm. Já bych možná k tomu řekla ještě takovou paralelu, protože já jsem byla před Vánocema na úžasné celosvětové konferenci nezávislých nakladatelů a nakladatelů ve španělské Pamploně, kde jsme se opravdu silou na zase 150 nakladatelů zase z 50 zemí světa, včetně Afriky, Asie, Jižní Ameriky a tam padl takový jako hodně zajímavý v rámci jedné diskuze slovo, o kterém jsem začala hodně přemýšlet, protože tam někdo řekl, my se pořád bavíme o nějakých minoritách, třeba o nějakých minoritních jazycích, třeba nějakých dialektech, ale oni nejsou minoritní, oni jsou minoritizované. Jo? Když řekneme, že jsou třeba tiché hlasy, tak by se asi mělo říct, že jsou stišované hlasy nebo hlasy, které nedostávají prostor promlouvat. Takže možná se jakoby z toho feminismu teďka pomaličku jakoby přesouvám jakoby k dalším tématu nebo snažím se na ty věci nahlížet teďka trošku možná šířeji.
Čiže to je ta zkušenost člověka, který keď zažijete něco, čo vás odlišuje od väčšiny, tak možno to vo vás vlastne vzbudzuje väčšiu citlivosť voči ostatným, mm-hmm. ktorí zažívajú podobné možno v nejakých iných sférach. Mm-hmm. Spýtam sa vás, tiež to slovo tu už padlo. Čo pre vás predstavuje gender? Ako vy vnímate gender?
Ja na to vlastne asi neumiem ako odpovedieť.
Lebo to akože väčšina. Ja mám pocit, že to ani mnohí muži a politici, aspoň u nás na Slovensku, ktorí sú veľmi vyhranení voči gendru a vojnám a všetkým takýmto ako ideovým vojnám samozrejme, tak vlastne nevedia, ako ho poňať. Ja myslím, že väčšina ľudí je veľmi taká zaskočená tým slovom a vieme, čo znamená sex, vieme, čo znamená pohlavie, alebo aspoň máme nejakú predstavu, že čo si pod tým slovom predstavíme, ale len málo ľudí vie si predstaviť niečo, čo, a hlavne ak nevedia po anglicky, že čo to je vlastne gender. Tak ako vy, ako žena, ktorá sa pohybuje v tejto oblasti a to vníma?
No, ja mám zrovna teďka úplne jako od té otázky odskočím, ale zároveň na ní odpovím, pretože okay. Ja som zrovna teďka spracovávam v té mé knize je rozhovor, že väčšina nebo drtivá väčšina tých žen, ktoré v té knize vystupujú, ktoré som vybrala z tých Austrálnek, tak sa definujú ako feministky a jedna z nich práve má takový jako hodne zajímavý názor, kdy řekla, že kdysi jsme měli my ženy slovo feminismus a všichni chápali, že to je něco, co bojuje za práva, za rovnost žen. A pak přišla vlastně, nevím, jestli to definuje, jakoby nějaký tlak, mluví o tom v kontextu přivlastňování si něčeho, a akademické prostředí vneslo termín gender, který byl vlastně nějakým jako zastřešením tématu feminismu. A ona vlastně říká, že tím to slovo jakoby nabouralo tu původní vizi, kterou mělo být jako zrovnoprávnění žen v rámci feminismu. Kdybych to měla, tak tím jsem jako trošku jakoby na to odpověděla, protože sama teďka jako procházím nějakým jako redefinováním toho, co třeba slovo gender může znamenat a ona mě třeba jedna z těch žen navedla i na takovou zajímavou věc, protože my máme v Česku všichni říkají, já radši o sobě neříkám, že jsem feministka, určitě to bude i na Slovensku, to je, že to má to pejorativní to, nějaké vyznění. A já se dokonce teď sama, už jsem to někde teďka nedávno říkala, učím o sobě říkat, že jsem radikální feministka a zase je to hrozně vtipné, jako je to další level toho slova, ale je strašně důležité k tomu říct, že, a vysvětluje to právě jedna z těch respondentek v té mé knize, že radikální je od slova radix, kořen a že cílem radikálních feministek není vzít prostě šutr a hodit někomu do okna, vysklít mu okno, ale že je to o nějakém nabourávání struktur. To znamená, že já jako feministka, která se hlásím k feminismu, se snažím dělat takové aktivity, které třeba změní něco v té společnosti, třeba na nějaké strukturální úrovni, jo. Že ona tam jedna z těch žen třeba vypráví o tom, že ono není jako důležité říkat, já jsem žena a tento konkrétní muž mi třeba uškodil, ale třeba poukázat na to, že mě mohl nějakým způsobem poškodit nebo mi ublížit, je problém jako instituce nebo struktury společnosti. Jo? To znamená, že jít jakoby někam víc do hloubky, neříkat, že 15% mužů páchá násilí na ženách, ale prostě dívat se jako za to, jo? Zjistit, proč se ty věci dějou a jak se můžou odedít, nebo jestli společnost, nebo stát, nebo nějaká instituce nemůže fungovat takovým způsobem, aby se tyhle věci neděly. Takže pro mě teďka vlastně ta otázka, nebo ta odpověď je taková jako širší v kontextu nějakého mého přemýšlení o těch věcech teďka. Nedokážu odpovědět jednoduše.
Rozumím. A podle mě je to fajn, protože v tom dialogu nás dvoch a v tom vlastne, že nás môžu počúvať, tak sa aj mnohí iní muži či ženy zamýšľajú sami nad tým, čo oni alebo oni premýšľajú, že feminizmus alebo gender alebo iné témy a slova vlastne pre nich znamenajú. lebo aj ja som sa stretla veľakrát, dokonca aj v mojom podcaste, kde zväčša rozprávam naozaj so ženami, ktoré už majú niečo za sebou a majú nejaké to premyšľanie v tomto smere už absolvované. A aj tak sa mnohé ženy vyjadrili, alebo viaceré vyjadrili v tom zmysle, že no nerada hovorím o tom, že som feministka, alebo dokonca, že ja nie som feministka, alebo nechcem, aby som bola označovaná za feministku. A podľa mňa to je veľmi úspešný marketing, alebo teda nejaké to PR tých antifeministov, ktorí dokázali vštepiť ženám predstavu, že byť feministkou znamená byť nenávistnou, hnusnou, zlou ženou, nenávidiacou mužov, ktorá proste je úplná chudera a pravdepodobne teda ju nejaký muž odkopol, nechcel, zranil jej city, alebo nebodaj proste je škareda, nikto ju nechce ešte dnes. Tak preto sa potrebuje vyzúriť a to vyzúrenie, ten svoj hnev dáva najavo tým, že sa vyhlasuje za feministku. A podľa mňa je feminizmus potrebný aj dnes. A práve preto páči sa mi toto, čo ste povedali, že radikálna feministka je žena, ktorá ide po podstate, po koreňoch problému, ktoré vlastne tie problémy s tým, že ženy stále nemajú v spoločnosti to miesto, aké by mali mať, respektíve nie sú tak odmeňované, oceňované, alebo nemajú taký priestor na svoje talenty, to nie je správne. Druhá vec je, že akým spôsobom tie ženy, ktoré v tej spoločnosti už nejaký priestor, silu, moc, povedzme, majú, ako pôsobia v prospech iných žien? Aká je vaša skúsenosť? Sú ženy v Česku, významné ženy alebo vplyvné ženy v Česku, a to je jedno, či v biznise, alebo ja neviem, v politike, v spoločnosti, sú ochotné pomáhať iným ženám?
Já mám zase takovou zajímavou zkušenost a budu mluvit jako o jedné konkrétní branži, ať nemluvíme obecně. Já jsem svoji disertaci jmenovala se Ženy o ženách a já jsem zkoumala dokumentaristky, které vlastně natáčí o ženách a vlastně nějakým způsobem vytváří obsah jako pro veřejný prostor týkající se žen. A já jsem pak vlastně stejnou knížku, to je vlastně ta australská publikace, kterou teďka chystáme do tisku, tak je to vlastně paralelní projekt, kdy já jsem zkoumala vlastně ty stejné věci v Česku a zároveň v Austrálii, to znamená v zemi, která prošla 70. lety, to znamená silnou druhou vlnou feminismu, kde se vlastně společnost etabluje ještě trošku jiným způsobem, kdy například opravdu existuje už mnoho let třeba kvóty nebo projekty, které podporují například ženy ve filmovém biznise a tak dále. A já jsem, mě zajímalo vlastně téma nějakého mezigeneračního propojení, to znamená v okamžiku, kdy žena dosáhne ve filmové, v literární, fotografické branži nějakého úspěchu, jestli funguje mezigeneračně a třeba nějaké propojení tam existuje. A byla jsem hodně překvapená, protože v té Austrálii je naprosto běžné, že když třeba uvedu konkrétní příklad, významná filmařka Judy Reimer, která pozbírala jako celosvětový úspěch, že dělá mentorku mladým dokumentaristkám, filmařkám, třeba Santile Chingajpe, nebo o ní mluví vlastně i ženy mladší generace jako o svém vzoru. A prostě probíhá tam nějaká výměna, kdy vlastně Judy ve svém věku říká, mě hrozně baví to, že v rámci nějaké mezigenerační výměny já dostávám nové pohledy na téma, kterému se třeba věnují. Ty mladé holky mě hodně můžou inspirovat nejenom tím pohledem, ale i myšlenkama, i to jejich energii, kterou mají tím, jak jinak třeba pracujou, jak se ten svět mění, dávají mi tu perspektivu jinou a já jim zase pomáhám je třeba uvádět do světa, představuji je třeba různým producentům a vlastně dochází tam nějaké reciprocitě a to se mně hrozně líbí, protože když jsem to zkoumala v Česku, tak jsem se třeba ptala dokumentaristky Heleny Třeštíkové a ona říkala, no já bych třeba i někomu jako mentoring dělala, ale za mnou prostě třeba ti lidi opravdu nejdou, jo, anebo mladší generace říkala, jo, to jsou ty, to znamená třeba dokumentaristky, kterým je třeba 25, 30, 35 a mohli by vlastně využít jakoby nějaký mentoring zkušené osoby, ženy, která už je etablovaná ve své profesi, tak vlastně říkali, ne, my si to budeme dělat po svém, mě to vlastně nezajímá, oni jsou ty starší ženy už jako někde jinde a tak dále, takže já jsem byla úplně jako v šoku, že tady nějaký potenciál je, ale nějak tam jako nefunguje ta mezigenerační diskuze. Ale jak je to třeba v biznise nebo někde jinde, já o tom nemůžu nebo nedokážu moc mluvit, protože se v jiných branžích třeba moc nepohybuju, ale to, co jsem zažila třeba v rámci umění, tak já sama třeba mám, velice často chodím za Pavlou Frýdlovou, literární dokumentaristkou, s kterou jsem potom dělala knížku právě Ženy 60+, kde ona psala o svojí zkušenosti, ale zároveň i sama, protože vedu třeba nakladatelské workshopy, kdy za mnou chodí třeba studenti nebo třeba umělci, kteří chtějí něco udělat, tak já jim vlastně pomáhám s nějakým mentoringem. A i když nejsem ještě tak úplně stará, tak prostě třeba v nějaké nakladatelské praxi můžu někomu, komu je třeba o 10-15 let míň, nebo i třeba je můj vrstevník, ale protože jsem se v té branži posunula někam dál, tak můžu jakoby oplácet ten mentoring a já to prostě dělám, protože to je prostě to člověk, abych měla zkušenost 70-leté ženy, tak se musím ještě 30 let počkat. Takže když ji můžu mít, pro mě vlastně téma sdílení nebo vůbec jako procházení nějakýma diskuzema s lidmi, se ženami, které jsou chytřejší, schopnější, etablovanější. Já si myslím, že to je to nejlepší, co může člověka potkat, že s ním někdo chce sdílet čas, zkušenosti, energii, myšlenky, nápady.
Ja tomu rozumiem úplne. Mne sa dialo alebo deje to isté, alebo veľmi podobné, že len málo žien je ochotných zdieľať a teraz je to jedno, ja mám skúsenosť asi aj z iných sektorov, než je ten umelecký alebo novinársky. Ale tiež sa mi zdá z tej skúsenosti, že to zdieľanie je menšie alebo také váhavejšie, než by som chcela alebo si predstavovala, pretože ono je to na škodu podľa mňa pre obe strany, pretože dávať tú skúsenosť, ono to, my ako keby sme to vnímali, že zdieľame nejaké tajomstvá, nejaké proste to know-how, že keď to zdieľam, tak ako keby som prezradzala niečo a ja budem mať menej. Alebo že ma niekto proste predbehne. Ale podľa mňa je to len taká zradná vec, lebo keď už sa človek dostane do toho procesu, tak príde na to, že je to výmena. Že to nikdy nie je o tom, že niečo dáte a nikdy za to nedostanete nič naspäť. Mohli by sme aj diskutovať o tom, že čo to spôsobuje, lebo napadlo mi, keď ste to hovorili pri tých ženách starších a mladších v tej umeleckej branži, že či to nie je nejakou možno aj tou komunistickou skúsenosťou, že majú tie mladšie teraz pocit, že tie staršie nám nemajú čo povedať, lebo žili v nejakom inom svete, ktorý už teraz nie je. Ale skôr ma teraz zaujíma, ja sa vrátim k tomu, čo ste tomu projektu tých zneviditeľnených žien po 60-ke, lebo to je niečo, čo ak Boh a pandémia dá, tak nás to čaká, že dožijeme aj tej 60-ky. A čo to spôsobuje, keď ste teda napísali tú knihu alebo teda prešli ste tým procesom? Na čo ste prišli? čo sa deje po tej 60-ke, že sa tie ženy a asi aj muži, ste spomenuli, ste, že to nie je len vecou žien, že sa tí ľudia po istom v tom po istom veku alebo po istej vekovej hranici ako keby dostávali na okraj spoločnosti.
Budu mluvit o třech věcech. Nejdřív začnu přímo tou knížkou Ženy 60+. Ona ji vlastně napsala orální historička Pavla Friedlová, která byla v té době vlastně, když tu knížku psala, ve věku těch žen, o kterých psala. A ona říkala, že to její motivací je, aby vlastně... ona chtěla tou knížkou nabourat ten stereotyp, který se neustále opakuje v médiích, protože ženy, když mají přes 60, tak většinou ten prostor dostávají v médiích hodně specificky. Většinou jsou to oběti takových těch šmelinářů s těma hrncema, pak jsou prezentované jako ty ženy, které by se měly starat o ty svoje vnuky a měly by rezignovat na nějaký svůj vlastní život, anebo jsou líčené jako takové ty protivné paní, které sedí v tom parku a krmí ty holuby. A Pavla schválně se vybrala jako ženy, které nejsou to žádné celebrity, ale zároveň jsou to ženy, které dělají ve svém životě něco zajímavého, speciálně po 60, takže tam třeba paní, která je lokální politička, jiná žena vede amatérské divadlo, další žena se věnuje cvičení jógy na nějaké hodně vysoké úrovni. To znamená, ona ukázala jakoby pozitivní příklady toho, že my se můžeme jako aktivně ženy, které přicházejí do toho věku, že se nemusíme bát jako nějaké nálepky, protože prostě to tak není. Jo. To je prostě nějaká nálepka možná 150 let stará, jak měla žena v tomhle věku vyklízet ten prostor. A protože vlastně ve výsledku, když se pak dělají nějaké výzkumy, se ukazuje, že ženy, které jsou seniorky, drží celý neziskový prostor, drží celou kulturu. Jsou to všechno, když přijdeme se podívat někam do muzea nebo do divadla, všude tam jsou dobrovolnice nebo ženy pracující za úplně nějaký směšný příplatek, dělají uvaděčky, když je někde nějaký koncert, většinou pečou buchty koncert, na koncert nebo na nějakou výstavu a tak dále. Takže oni v tom veřejném prostoru jsou, ale jsou vlastně zneviditelňované, protože nedělají ty velkolepé činy asi jako nějaký miliardář, který skupuje baráky. Tak to byla vlastně taková ta motivace té Pavly. A pak druhá moje poznámka vlastně k tomu tématu, ta se týká práce obecně, protože... jedna z žen, které mám v té australské knize, mluví hrozně hezky o ageismu, kdy vlastně říká, jestli je horší pro muže nebo pro ženy po 50, když jsou téměř nezaměstnatelní. Oni většinou v dnešní době je nahrazují mladší lidi, kteří jsou výkonnější a zase v té profesní branži je strašně hodně stereotypů, kdy místo, abychom my byli schopni využívat jakoby zkušenosti, moudrosti, trpělivosti, schopnosti organizovat si práci lidí, kteří už dospějou prostě po 30 letech práce k nějakému bodu, tak jsou třeba nahrazováni lidmi, kteří jsou ochotnější třeba zůstávat přes časy, pracovat o víkendech, jezdit na nějaké team buildingy, než třeba někomu, komu je 55. A vlastně o společnost obecně jakoby pak říká, že vlastně takový lidi jsou problémoví a třeba už začnou být i víc nemocní a tak dále, tak se jich zbavují, což je fakt jako obecný trend. A v té knížce taková zajímavá úvaha jedné z političek, která říká, že hodně zajímavé přemýšlet o tom, kdo vlastně trpí více, jestli ženy po 50 nebo muži po 50, když je vyhodí z práce. A ukazuje se, že mnohem hůř to snášejí muži, a to z jednoho prostého důvodu. Ženy jsou celý život vytlačovány z různých mocenských pozic, zažívají neustále nějaké takovéhle ústrky, kdy jim říká, no, že na to nemají, že vlastně jsou ty slabší a tak dále. A těm mužům se to po té 50 nebo 55 stane úplně poprvé v životě, že jsou poprvé zneviditelně. Přežina je zneviditelněna s dětmi, nemůže ani několikrát do kavárny jít, je zneviditelněna, když chce nastoupit s dětmi do práce, je zneviditelněna na podstatě svého gendru, většinou konkurs na nějakého, na nějaký post ředitele vyhraje muž a tak dále. Když se těm mužům se to stane poprvé až po té 55, tak to je jenom vlastně takový ještě jako druhý ohled. A pak jsem chtěla ještě k tomu říct jeden a ten jsem zapomněla teďka, ale určitě si na něj ještě vzpomenu. Tak musím si psát poznámky.
Vzpomínajte, lebo já k tomuto len pridám takú úvahu, kterou jsem naozaj, že pred dvomi týždňami v tomto štúdiu nahrávala podcast s Barborou Pavlovič-Dekerovou, ktorá je vysokou manažérkou v IBM pre strednú a východnú Európu, a ona povedala jednu veľmi múdru úvahu o tom, že ženy majú výhodu v tom, že majú vo svojom živote viacero roli.
Mm-hmm.
A to, že máme viacero roli, v niečom je to veľmi vyčerpávajúce, lebo samozrejme nám to berie čas a energiu. Najmä v tom, že väčšina tých rolí je v tej oblasti starostlivosti o druhých alebo v oblasti neplatenej práce. Na druhej strane to má aj ten efekt, že ak v nejakej z tých rolí v istú dobu buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne zlyhávame, že proste nemáme ten priestor, tak si ju vieme vykompenzovať, tú frustráciu, uspievaním v iných tých roliach. Kdežto muži, ktorí sú často tlačení do úspechu v tej roli, role toho zarábača, muža, ktorý sa teda postará, ak im sa stane, ako hovoríte, že vlastne zrazu je zneviditeľnený alebo musí byť odídený, pretože teda mladšia generácia dostane priestor, tak pre toho muža to môže byť naozaj veľmi zraňujúce. A nehovorím to nejako s nejakým potešením, mne to je naozaj ľúto, lebo myslím si, že je, súhlasím absolútne s vami, že je na škodu vlastne celej spoločnosti, ak nevyužívame potenciál a vlastne tú skúsenosť nadobudnutú, pretože to naozaj trvá dlho, kým si človek nazbiera tú skúsenosť a stojí to strašne veľa. To je veľmi veľa emócií, každá prehra, každý pád, každý neúspech je veľmi veľa emócií, ktoré nás to stojí, a to poučanie sa vlastne vytvára tú banku tých informácií, ktorú vieme potom do tej firmy, spoločnosti alebo funkcie dať nad rámec tej mladistvej energie a toho, čo tam prinesie proste človek, ktorý vyjde z vysokej školy alebo má 30 a myslí si, že mu patrí svet.
Já k tomu jenom doplním dvě poznámky a pak ještě řeknu to třetí zneviditelnění.
Super.
Tam je právě strašně důležité si uvědomit to slovo potenciál, které jste řekla, protože to je přesně, není jenom otázka i těch starších lidí, ale i ten potenciál té ženy. Vlastně když ve společnosti bude ta žena pořád zatlačována do pozadí, tak my přicházíme jako společnost o obrovskou studnici jako zkušenosti a jiných zkušeností, třeba jiného přemýšlení, jak řešit nějaký problém, nebo jak třeba nahlížet na nějaké specifické téma, se kterým mají ženy více zkušeností. No a pak ještě bych měla poznámku proti tomu feminismu, protože na to jsem taky narazila u jedné ze svých respondentek v minulosti, která řekla hodně důležitou věc, že existuje obrovské množství žen, které je proti feminismu, které si myslí, že feminismus znamená upřednostňovat kariéru nad rodinou, to znamená být taková ta úspěšná žena a tak dále. A vlastně oni se brání tomu slovu feminismu i z toho důvodu, že pro ně být v domácnosti, nebo být s dětmi, nebo starat se o děti, je vlastně pro obrovské množství žen opravdu ve společnosti je jediné místo, kde oni mohou uplatňovat nějakou moc. Oni totiž třeba jako žena, která dělá třeba v továrně, nebo která učí na, třeba ve škole a nikdy nemá ambice třeba, nebo se přes nějaké struktury nedostane třeba na ředitelský post, tak ona vždycky je v té podřadné roli. A teď to nemyslím jako podřadné, že by bylo být matkou podřadné, ale v té hierarchii té společnosti, že vždycky je někdo nad ní, kdo za ní rozhoduje, nebo kdo jí říká, co musí dělat a tak dále. A ta domácnost nebo rodina, jednotka rodiny je vlastně kolikrát jediné místo, kde ona zažije za celý svůj život to, že může uplatňovat nějakou moc. To znamená, když pak přijde nějaká baronova a řekne, že feminismus a ona dostane tu špatnou interpretaci toho, že feminismus je o tom opustit rodinu a jít dělat kariéru, tak se potom nedivím, že je pak velice snadné jakoby být proti feminismu. A pak ještě se vrátím k tomu třetímu zneviditelňování, které jsem se zapsala vedle teda těch žen 60+, vedle těch mužů, o kterých jsme se bavili, když odcházejí z té práce nebo jsou odejti z práce. Já jsem ještě v loňském roce měla díky umělkyní performerce, režisérce Miřence Čechové možnost pracovat jako dramaturgině na jednom divadelním projektu, který se věnuje právě ženám, které jsou zneviditelňované, stišované, a on se zabýval příběhem baletky Barbory Kaufmanové, která byla vlastně v nějakých svých 35 letech úplně na vrcholu své kariéry odejta z Národního divadla v Ostravě, a tam se ukazuje ještě to, že to zneviditelnění nemusí ani odpovídat gendru nebo věku, ale což u těch baletek je bohužel opravdu propojeno s věkem a s těmato věcma, ale je tam ještě jako další nějaké zneviditelnění, a to, když se prostě člověk někomu znelíbí nebo prostě má svůj názor a najednou přestane být tím, kdo jenom tiše jako poslouchá a dělá to, co mu někdo nařídí. Takže vlastně to zneviditelnění, to stišení, to zatlačení úplně do pozadí z nějakých vysokých příček se může ještě odehrávat i na této rovině. Tak to mě ještě jakoby napadlo k tomu, že tady je vlastně ještě obrovské množství lidí, kteří jsou stišováni jenom prostě proto, že se nechtějí jakoby podřizovat tomu, jak by to mělo být. Jo? Že to téma třeba není pohodlné, aby bylo otevíráno ve společnosti a tak dále.
Rada by som sa dotkla ešte jednej knihy, ktorá sa mi nesmierne páči z vášho vydavateľstva, akože prekrásna kniha Dievčatá prvej republiky. Aké boli tieto dievčatá prvej republiky, s ktorými ste sa stretli a s ktorými ste mali možnosť hovoriť?
Tak tuhle knižku zase dělala fotografka Dita Pepe a rozhovory vedla Jana Poncarová. A v té knižce vlastně, když za mnou Jana přišla s tím nápadem, že bude dělat tuhletu knižku, tak jsme se hned domluvili, že aby ta knižka vlastně měla nějakou jakoby ještě hlubší jakoby poselství sama za sebou, tak by bylo super, kdyby Jana vybírala ty ženy z různých společenských vrstev, ale zároveň i ženy z různých koutů republiky. To znamená, že budu takový příklad, je tam třeba příběh jedné ženy, která se narodila na severní Moravě a popisuje, jak vlastně musela se stahovat do vnitrozemí, protože za druhé světové války vlastně, nebo před druhou světovou válkou, Těšínskou oblast vlastně polklo Polsko, a oproti tomu byla zase úplně jiná zkušenost žen, které vyrůstaly například na Plzeňsku a za po druhé světové válce je osvobodili Američané a ne Rusové. Takže vlastně jsme si pohráli s nějakým takovýmhle mixem příběhu a Jana vlastně, která se s těma ženama setkávala, tak jako vyprávěla o té knížce nebo o těch setkáváních jako samé krásné věci. A já jsem sama zvažovala, protože mám dvě babičky v tomto věku. Jedna bude mít teďka 96, druhá má 97.
A to je krásný věk.
Jo, ano, ano. A já jsem vlastně v tom kontextu přemýšlela vlastně o hodnotě života žen nebo vůbec obecně lidí po 90. Protože já sama jsem s mojí babičkou, z jednou z těch babiček natočila rozhovor, když jí bylo lehce přes 90, a vlastně ten progres toho, v čem se jakoby lidi, jakoby jak se jim mění paměť, jak je najednou jako s každým dalším měsícem, týdnem víc selektivní, jak se vlastně ta možnost jakoby zachytit ty věci, vlastně ta hranice je strašně citlivá, a byla jsem hrozně ráda, že Janě se podařilo vybrat pro tu knížku vlastně 9 žen, které ve věku mezi 90 a řekněme tehdy třeba 95 lety byly ještě schopné vyprávět, ale i na té knížce, když jsme pak s Janou procházeli ty příběhy, tak bylo vidět, jak opravdu prostě ta hranice, kde ještě jde se podívat hloub do toho příběhu, kde ještě je a kde už vlastně se tak trošku všechno stírá. A já bych tomu ještě dala jednu takovou paralelu, protože já jsem v roce 2012 vydala úplně naši první knížku, která se jmenovala Slečny, ona byla o neprovdaných ženách. A v té knížce byla nejstarší paní, která byla tenkrát 85. A já jsem někdy přemýšlela, jestli vlastně to, co vypráví, je ještě její život nebo už její sen, jako její interpretace. Já jsem se o rozhovorech právě se staršími, jako výrazně staršími ženami, ale i muži, kterým je kolem 90 i víc, bavila kdysi s novinářkou Juditou Matyášovou, která natočila obrovské množství rozhovorů s přeživšími holokaust, ať už v Česku nebo i v dalších různých zemích světa. A ona právě říkala, že vlastně hrozně jako zajímavé si uvědomit, že člověk od určitého věku má naučené nějaké vyprávění nebo má v hlavě poskládaný svůj příběh, interpretaci svého příběhu a třeba dávala příklad, že se jí kolikrát stalo, že ta žena nebo ten muž vyprávěli svůj příběh jinak, než se reálně stal, o čemž třeba existovaly historické zápisy, jo? Že vlastně oni se potřebovali reinterpretovat ten svůj život tak, aby jim seděl do jejich vidění světa, jak se třeba nějak rozhodli politicky, nebo proč se rozhodli emigrovat, neemigrovat, nebo proč se nějak zachovali v nějaké situaci, aby to jejich vyprávění jako konvenovalo tomu jejich vidění světa. Takže to možná ještě tak jakoby další jako takový zajímavý moment k těm rozhovorům s těma 90 plus ženama. Že vlastně to...
Je to také zvláštne, že ona asi potrebujeme zažiť tú vlastnú integritu nejako, aby sme vlastne prežili v tej svojej predstave toho normálneho sveta a asi ono si to podľa mňa robíme všetci vlastne v akomkoľvek veku a ono sa to podľa mňa potom len ako keby zintenzívňuje, čím je človek starší, lebo možno, že keď si tak predstavíme každý z nás, ja neviem, ako mama, otec alebo starí rodičia rozprávajú nejaký príbeh každé Vianoce, ten istý a vlastne zrazu zistíme, že už keď tu tí starí rodičia tam nie sú, tak ten príbeh preberie niekto iný z rodiny a ho rozpráva a vlastne časom sa možno niekedy aj zmenia postavy a zostane len ten príbeh, ale si ho vlastne ako keby rozprávame na novo. Asi človek potrebuje také ľudské príbehy.
Mm-hmm. Já vždycky říkám, a teď jsem vlastně vytvořila takový jako krátký text k nakladatelství mému, kdy dělám vlastně jenom dokumentární literaturu, kde jsem si stanovila tezi, že znát pohled jiných lidí na svět nebo perspektivu příběh jiných lidí nám pomáhá být sami lepším člověkem, lepší lidskou bytostí, protože já kdybych neměla zkušenost toho, že jsem natáčela rozhovory třeba o násilí na ženách nebo kdybych nenatáčela rozhovory o neprovdaných ženách, tak bych se na ně vždycky jako dívala jinak. Nebo kdybych nečetla knihy o nějaké jiné zkušenosti jiných lidí, tak bych měla hrozně úzký pohled na svět a mě každá přečtená kniha a zejména ta dokumentární pomáhá se třeba i rozhodovat v mém životě, jo? Že snažím se už teďka nikoho nesoudit nebo snažit se získat víc informací o tom, proč se třeba někdo nějakým způsobem zachoval a snažit se i porozumět tomu, proč třeba udělal takové rozhodnutí a neudělat jako prvoplánově, neudělit nějakou jako jednoduchou nálepku stereotypní. Takže mě to pomáhá jakoby v nějakém hledání vlastní lidskosti, kdybych to tak měla jakoby nazvat. A tím neříkám, že jsem dokonalý člověk, to jako zdaleka ne, ale že snažím být jakoby víc empatická a víc tolerantní asi.
Keď ste založili vydavateľstvo Women, nebudem sa teda pýtať, že či veríte tomu, že vydávaním kníh o ženách, asi nie iba pre ženy, ale teda o ženách, že či to má, či v tom vidíte zmysel, lebo zjavne vidím na vás, že áno.
Pro mě je vlastně hrozně důležité, že za mnou jako zase jako vidím ty drobné zpětné vazby, jo? Že my všichni máme pocit, že když se mění svět, tak se musí třeba, nevím, musím se stát mírotvorcem a změnit třeba nějaké politické nastavení v zemi, nebo že musím vymyslet lék na rakovinu. Já to tak nemám a mě právě utvrzují v tom, že tu práci dělám dobře. Takové drobné příběhy, třeba za mnou přišla nedávno jedna studentka a řekla, že díky tomu, jaké knížky dělám, se rozhodla vrátit na vysokou školu a dodělat si vysokou školu, aby se mohla věnovat nějakému specifickému tématu. Nebo mně přijde třeba e-mail, že mi někdo děkuje, že dělám ty knížky tak, jak je dělám, protože mu to třeba pomohlo rozhodnout se v nějaké těžké životní situaci. A to, že jsem takhle jako nechala stopu v několika lidech, mě vlastně úplně stačí.
Na záver tohto podcastu, predtým, než vám poďakujem za ten čas, ktorý ste mi venovali aj všetkým poslucháčkam a poslucháčom na Slovensku, by som sa vás opýtala na pár takých intimnejších otázok. Mm-hmm. Akú najlepšiu radu v živote ste dostali?
Tak já budu hodně osobní a možná to není ani rada, ale bylo to takový pro mě probuzující moment. Já jsem v loňském roce, mě se po 15 letech rozpadl vztah a já jsem se dostala do jako hrozně náročné životní situace a když jsem zašla za mojí jednou velmi blízkou kamarádku a řekla jsem jí to, tak ona mi řekla, a právě proto jsi feministka, abys to teďka dokázala zvládnout. Proto stojíš na vlastních nohách, proto jsi vybudovala to, co jsi vybudovala, proto jsi prostě, jako ty jsi na to připravovala, že se to stane. A to jsem si vlastně uvědomila, jak jsme se na začátku bavili vlastně o tom feminismu, jo? Tak pro mě je vlastně feminismus i strategie přežití krize. A vlastně se to ukázalo, že jsem vlastně všechno přežila, všechno zvládla, vstala jsem jak Fénix z popela, že vlastně to ani nebyla vlastně rada, ale vlastně to skrývá tu jakoby určitou radu v sobě, snažit se žít dobře, silně, uvědoměle, zodpovědně, protože a vlastně ještě bych do toho přidala jako druhou radu, nebo to taky není rada, ale vlastně hluboké uvědomění, že je strašně důležité si v životě budovat sítě, nějaké komunity, že když se člověku pak stane ta krize, tak nepropadne na dno, ale vlastně je tam nějaká síť, která ho vypruží. A mně se k tomu stala teďka úžasná věc, protože mě oslovila Alice Koubová, česká filozofka, která pracuje mimo jiné pro Akademii věd a spolu se budeme teďka od tohoto roku zabývat tématem odolnosti, která vlastně nejenom jednotlivce, ale i společnosti, kde vlastně Alice, to byla ta takzvaně druhá rada, kterou jsem vlastně jako dostala jako radu, neradu, kdy vlastně ona právě poukazovala na to, že ta odolnost spočívá právě i ve vybudování různých druhů sítí, které člověka při tom pádu vypruží. Tak to jsou možná jako dvě rady, které pouštím dál, i když jsem já sama jako radu nedala. Nedostala, nevyžádala si.
Akou nejlepší knihu, to chápem, že je těžká otázka, jste čítali minulý rok?
Minulý rok? No tak to bych se teďka musela podívat do diářku, ale myslím si, že to byla Ekonomie koblihy od Kate Ravot, která vlastně hrozně souzní s mým nakladatelstvím. Já jsem pak o ní přednášela, tak jsem ji musela číst úplně hrozně zevrubně, A ona vlastně nabízí různé alternativní pohledy na to, jak ekonomicky prosperovat a zároveň se nesnažit o růst za každou cenu, ale spíš fungovat v rámci komunit, v rámci nějakých alternativních struktur a myslet na lidi, s kterýma spolupracuju a třeba dělit se s nimi o nějaký svůj zisk a zároveň se snažit jako fungovat udržitelně, ekologicky a tak dále. Takže tuhletu knížku bych doporučila.
A posledná, keby ste si mohli prijať jedno prianie a vedeli by ste, že sa vám splní, ktoré by to bolo?
Ono to teďka zní úplne ako šílenie, ale ja bych si strašne přála, aby se všem hlupákom rozsvítilo, protože kdyby se všem hlupákům rozsvítilo, tak by nebyly války, byl by světový mír. Jako myslím ve smyslu, jako že by se jim eticky rozsvítilo. A myslím si, že by pak se začal napravovat svět, protože si myslím, jestli od něčeho máme na světě problémy, tak od lidské blbosti.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.